είπα ότι θα έχουμε αρκετά συχνά επικοινωνία με τον γνωστό έγκριτο νομικό, γρεβενιώτη νομικό, τον Ανδρέα τον Πάτσι, που φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πάτσι, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσά και στους ακροατές σας.
Και θα ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό που έχει να κάνει βέβαια με τα Σκόπια, με το όνομα Μακεδονία. Ήδη και στην περιοχή μας θα γίνονται στη Δυτική Μακεδονία κάποια συλλαλητήρια. Ένα από αυτά θα λάβει χώρα την Τετάρτη το απόγευμα και μάλιστα θα ξεκινήσουν και λεωφορεία εδώ από την πόλη των Γρεβενών για να πάμε σε αυτά τα συλλαλητήρια. Καταρχήν, την άποψή σας για τα συλλαλητήρια. Πρέπει να γίνονται συλλαλητήρια, κύριε Πάτσι?
Κοιτάξτε, η αυθόρμητη συγκέντρωση, αντίδραση, διαδήλωση, εκδήλωση, αν θέλετε, απόψεων του ελληνικού λαού, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να πει αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πει υπό τη σκέπη μιας κριτικής. Ο ελληνικός λαός αισθάνεται αυτή τη στιγμή προδομένος, αισθάνεται ότι κάποια αξιοπρέπειά του θίγεται καθημερινά και θέλει να εκφράσει την αντίδρασή του και την αντίθεσή του στα τεκτενόμενα τα οποία διαδραματίζονται καθημερινά στην ελληνική πολιτική σκηνή και αφορούν κυρίως τα εθνικά μας θέματα. Άρα νομίζω ότι το να πει κάποιος διαφωνώ είναι, τι να σας πω, δεν έχει καμία αξία πραγματική. Δεν είναι συμφωνώ ή διαφωνώ. Όταν ο λαός εκδηλώνεται, πρέπει όλοι, αν μη τι άλλο, να τον ακούμε. Ή να τον ακούνε μάλλον καλύτερα, ότι αυτό απευθύνεται κυρίως προς τις πολιτικές ηγεσίες. Είναι σημαντικό το ότι σε μια περίοδο τεράστιας κρίσης, μια περίοδο που η ελληνική οικονομία βυθίζεται καθημερινά, που το ελληνικό νοικοκυριό φτωχαίνει όλο και περισσότερο, ο Έλληνας, όταν θίγεται η αξιοπρέπειά του, η τιμή του, η ιστορία του, η πατρίδα του, εξεγείρεται, διαμαρτύρεται, διαδηλώνει και δηλώνει πάνω απ' όλα παρόν. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει όλοι όσοι είναι στο πολιτικό προσκήνιο και αποτελούν το πολιτικό προσωπικό της χώρας να το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει, ξέρετε, είτε να το ξεπερνάμε ή να το θεωρούμε γραφικό ή οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα.
Ξεχνάτε ότι πάνω απ' όλα κριτής, τελικός κριτής είναι ο λαός. Αυτό είναι και η δημοκρατία μας, εξού και καλείται κάθε 4 χρόνια ή όποτε προκύπτουν με τις εκλογές να αναδείξει την πολιτική του ηγεσία.
Κύριε Πάτσι, χθες είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Κοντζιά, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του πως σε λίγες μέρες, λέει, τα όποια προβλήματα υπάρχουν αναφορικά με την ονομασία τώρα του γείτονος κράτους θα ξεπεραστούν και θα έρθει συμφωνία για την ονομασία και είπε μάλιστα ότι κάποια από τα 5 ονόματα τα οποία είχαν προταθεί, που είχαν μπει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, ήταν η προτάση του Μάθιου Νίμιτς. Εμείς απορρίψαμε το Μακεδονία Σκόπια, τα Σκόπια απέρριψαν το Μακεδονία του Βαρδάρη και ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 ονόματα, Νέα Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία και Άνω Μακεδονία. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα υπάρξει τελικώς λύση και ποια είναι η θέση, αν θέλετε, και της Νέας Δημοκρατίας και τη δική σας προσωπική να ακούσουμε για το αν θα πρέπει να υπάρχει συνθετικό με τον όρο Μακεδονία στην ονομασία, στη νέα ονομασία του κράτους των Σκοπίων.
Εγώ θα σας μιλήσω ως ένας πολίτης και ως Μακεδόνας, γιατί αυτές είναι οι δύο βασικές μου ιδιότητες, αν θέλετε, οι παραδοσιακές ιδιότητες, είναι αυτές που με χαρακτηρίζουν και με πιστοποιούν σαν προσωπικότητα. Νομίζω ότι το θέμα είναι ένα παρεκτό θέμα, το θέμα της ονομασίας. Δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα με το κρατήδιο, γιατί αν το ξέρετε στην πραγματικότητα, όλη η έκταση αυτής της χώρας δεν είναι παραπάνω από 145 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι Γρεβενά, ούτε Θεσσαλονίκη κάτι φτάνει, έτσι. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό κρατήδιο με πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα. Όμως δεν μπορεί να υπάρχει, είναι ένα επαρκτό πρόβλημα που μας ταλανίζει πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι τώρα, παρότι πάρα πολλές χώρες, και αυτό είναι αλήθεια, είχαν αναγνωρίσει διεθνώς αυτό το κρατήδιο με το όνομα Μακεδονία, η Ελλάδα, έχοντας μια στεναρή θέση έναντι αυτού όλα αυτά τα χρόνια, μπορούσε και το απέκλειε από διεθνείς διοργανώσεις. Ή αν θέλετε, σε διεθνείς διοργανώσεις που παρουσιάζονταν με την λέξη Μακεδονία, υπήρχε θέματα αποκλεισμού όσον αφορά την συμμετοχή τους, και αυτό νομίζω είναι σαφές και το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές. Το να λυθεί ένα θέμα που υπάρχει δεν σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς ως έθνος, ως χώρα, να αρνηθούμε και να παρνηθούμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Και ξεκινάμε από αυτό. Δεν είναι ένας όρος, γιατί ξέρετε, χρησιμοποιείται ο όρος Μακεδονία. Εγώ αρνούμε αυτή, αν θέλετε, τον προσδιορισμό όρος Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι εθνική ταυτότητα, είναι ιστορία, είναι πολιτισμός, είναι Ελλάδα. Αυτό λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας όταν μιλάμε για μια διαπραγμάτευση που διαφορά ένα κομμάτι του συστατικού στοιχείου της συστάσεως αυτού του ίδιου του κράτους μας, της υπάρξεως του ίδιου του κράτους μας. Το δεύτερο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δεν είναι να κλείσει ένα θέμα σήμερα το πρωί, διότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να κλείσει. Είναι το τι παρενέργειες ενδεχομένως, μια υποχώρηση πάνω σε εθνικά θέματα, γιατί πρόκειται για ένα εθνικό θέμα, μπορεί να δημιουργήσει παρενέργειες όχι τώρα, αλλά μετά από 15-20 χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα σύνορά μας, από Δυσμάς μέχρι την Ανατολή, το περιβόητο αλβανικό τόξο, επεκτατικές τάσεις της Τουρκίας, ο μεγαλειοδοτισμός των Αλβανών και ούτω καθεξής. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι παράθυρα ανοίγουμε για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά μας. Εάν ληφθούν λοιπόν βασικά προβλήματα τα οποία έχει να κάνει με τα θέματα του αλυτρωτισμού, το πρώτο και το βασικό, με τις αλλαγές του συντάγματος, με το θέμα της γλώσσας, διότι εδώ ακούμε ότι υπάρχει και θέμα αναγνώρισης μακεδονικής γλώσσας και το καθεξής, πράγματα τα οποία είναι ιστορικά και αν θέλετε ιστορικά. Για εμάς τους Έλληνες είναι ανύπαρκτα, να σου το πω και διαφορετικά, σύμφωνα με το συνέστημα, τη συνείδησή μας, είναι μας την πατρίδα και τους αγώνες τους οποίους έχουμε δώσει. Δεν μπορούμε να φτάσουμε να κουβεντιάσουμε για το όνομα. Νομίζω ότι τεχνιέντος πάνε όλοι πάντοτε την κουβέντα στο όνομα για να ξεχνάμε ίσως τα πιο κέρια και τα πιο ουσιαστικά. Τα οποία, εάν δεν λυθούν, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ονοματολογίας της γείτονας χώρας.
Θέλετε εσείς να υπάρχει ο όρος Μακεδονία ή η αναφορά, εν πάση περιπτώσει, Μακεδονία σε οποιοδήποτε συνθετικό ή
σαν Μακεδονία, να μου λέτε, ναι, θα μπορούσα να δεχτώ ένα άλλο κράτος να χρησιμοποιεί τον όρο, τη λέξη, μάλλον συγγνώμη, γιατί πήγα να παρασυρθώ και εγώ.
Και εγώ το είπα έτσι και το λέω.
Τη λέξη Μακεδονία, θα σας έλεγα αυτό και θα σας όχι. Σαν άνθρωπος όμως, ο οποίος είμαι μέσα στο γίγνεσθε, σας λέω ότι είναι ένα πρόβλημα που πρέπει όμως να λυθεί. Δεν μπορεί να διονύζεται, ούτε μπορεί να διχάζει τη χώρα, ούτε μπορεί να μας δημιουργεί διεθνώς προβλήματα και ούτε μπορεί ενδεχομένως να ανοίξει τους ασκούς του αιώλου στις επόμενες γενιές. Και εγώ ξέρετε κάτι, εγώ σαν παρατηρητή του γεγονότος θα σας πω το εξής, ότι η κυβέρνηση η οποία θεωρεί ότι πρέπει να κλείσει το θέμα και ενδεχομένως καλώς να θεωρεί, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν πρέπει να κλείσει το θέμα. Βλέπω ότι αντιμετωπίζει γενικότερα τα εθνικά θέματα με μια ελαφρότητα η οποία μου δημιουργεί σαν Έλληνα μια ανησυχία. Σας πω κάτι. Πριν από λίγες μέρες, ο υπουργός από την Τουρκία έκανε προεκλογική συγκέντρωση στη Θράκη. Στη Θράκη, η οποία δεν έχει κοινό για να κάνει προεκλογική συγκέντρωση. Έτσι, αυτό τι μπορεί να σημαίνει, τι μπορεί για το μέλλον, τι βήμα γραφής είναι τόσο από την επεκτατική πολιτική την οποία ασκεί η τουρκική κυβέρνηση, όσο από την υποχωρητικότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Θα σας πω κάτι άλλο, κύριε Μίμη. Το ξέρετε ότι εάν περάσετε τα Σκόπια, τα οποία μέσα σε δύο ώρες τα έχετε διανύσει όλα, τα ραδιόφωνα τα οποία ακούτε είναι είτε αλβανικά είτε τουρκικά. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο απλό το να πούμε ένα όνομα και ξεμπερδέψαμε, άρα είμαστε ικανοποιημένοι αν θα λέγεται έτσι ή θα λέγεται αλλιώς. Είναι πολύ πιο σύνθετο και πάρα πολύ πιο επικίνδυνο. Και για να το επαναλάβω, προς εσάς πάση παρεξηγήσεως, ως Μακεδόνας δεν θα μπορούσα ποτέ να δεχτώ μια ονομασία η οποία θα φέρει τη λέξη Μακεδονία και δεν θα ανήκει στην ελληνική επικράτεια.
Εκτιμάτε αυτό που ανέφερε και ο κ. Κοντζιάς, ότι θα έχουμε σύντομα επίλυση αυτού του ζητήματος?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι γεγονός ότι όσες επόπειρες γίνανε τελευταίο καιρό, έτσι, γιατί η κυβέρνηση άνοιξε ένα θέμα ξαφνικά και προσπάθησε να μεταθέσει και την ευθύνη του θέματος αυτού στην αντιπολίτευση. Έτσι, δηλαδή, η λογική του τι λέτε εσείς και αν έχετε εσείς θέσεις είναι λίγο αστεία, διότι την ευθύνη της διαπραγμάτευσης, καλώς ή κακώς, την έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι έτσι, όπως πάει η ιστορία γύρω μόνο από την ονοματοδοσία, μπορεί να κλείσει, διότι οι πιέσεις οι οποίες ασκούνται από το σύνολο κομμάτι της εξωματικής αντιπολίτευσης αλλά και από τον εξεγειρώμενο ελληνικό λαό, ο οποίος επουδενή δεν πρόκειται να το δεχτεί. Εάν δεν υπάρξουν πάρα πολλά άλλα ενδιάμεσα στάδια που να κατοχυρώνουν αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι η ελληνικότητα της Μακεδονίας, η εθνική μας ταυτότητα, η παράδοσή μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να κλείσει το θέμα έτσι απλά με μόνο μία ονοματοδοσία.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι όλα αυτά τα ονόματα τα οποία διακινούνται κάθε μέρα είναι η συλλογή του λαού. Δηλαδή, πετιούνται ονόματα για να μαζέψουν αντιδράσεις, να δουν πώς θα αντιδράσει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟ, πώς θα αντιδράσει ο ελληνικός λαός. Ξέρετε, σε μια διαπραγμάτευση και ειδικά σε τόσο σοβαρά θέματα, ήθιστε να είναι μυστική διαπραγμάτευση. Και όταν καταλήξουν σε κάποιο στάδιο που θεωρούν ότι μπορεί να ανακοινωθεί, τότε γίνονται και όποιες ανακοινώσεις και συζητήσεις. Εδώ έχουμε μια τακτική του λαού. Πετάμε ένα όνομα, το αποσύρουμε 48 ώρες αφού δούμε τις αντιδράσεις.
Μακεδονία του Ήλιντεν. Το ανακούσατε. Μακεδονία του Ήλιντεν έπεσε.
Ακριβώς, μα να σα πω κάτι. Ναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι κανείς είναι ανιστόρητος. Εγώ δεν είμαι τόσο εύκολος να λέω ότι ξέρετε αυτός είναι βλάκας, είναι ανιστόρητος, γιατί του γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι που το πόνιρα λειτουργούν με τη λογική του λαού. Δηλαδή το βλέπουν, το πετάνε έξω σαν διαρροή ή σαν δίθεν συζήτηση προερχόμενη από διάφορες πηγές, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας είτε των Σκοπίων, για να μαζέψουν αντιδράσεις. Μόλις δουν λοιπόν το μέγεθος των αντιδράσεων, ξαφνικά λένε δεν έγινε ποτέ συζήτηση. Γι' αυτό τώρα λέμε για τη Βόρεια. Όλα αυτά τα ονόματα έχουμε ακούσει πάρα πολλές αυτό το χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Νομίζω στην τελική ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα που πιέζεται χρονικά για να κλείσει το θέμα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο των γειτόνων μας. Και δεν έχει κανένα λόγο, εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι που ξέρετε εμείς οι απλοί πολίτες δεν μπορούμε να τους αξιολογήσουμε και δεν τους γνωρίζουμε, που θα έπρεπε και καλά να κλείσει οποιοδήποτε τίμημα σήμερα. Αν και νομίζω ότι όποιος πάει σε μια λύση να κλείσει ένα τέτοιο θέμα εθνικό με οποιοδήποτε τίμημα, θα συναντήσει τεράστια λαϊκή αντίδραση και νομίζω αυτό είναι φανερό και ήταν και κάτι που, θα σας είμαι ειλικρινής, δεν το περίμεναν, διότι επειδή ξέρετε είναι πραγματικά σαν λαϊκή εξέγερση ειρηνική πάντοτε αυτά τα συλλαλητήρια, mm-hmm. κανείς δεν φανταζόταν το μέγεθος και τον όγκο των συλλαλητηρίων αυτών και νομίζω ότι περάσαν μηνύματα και ότι τρόμαξαν, αλλά και ότι περάσαν μηνύματα και νομίζω σε όλα τα πολιτικά κόμματα.
Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα σε δύο θέματα έτσι, που θέλω να θίξω, κύριε Πάτση, τοπικού έτσι, ενδιαφέροντος, και έλεγα στους ακροατές νωρίτερα ότι θα έχουμε τη δυνατότητα αρκετά συχνά έτσι, να θίγουμε και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, αλλά και ειδικά θέματα εδώ της περιοχής μας. Θέλω να σχολιάσετε τις ανακοινώσεις που είχαμε πριν από μερικές ημέρες, τόσο του Περιφερειάρχη, του κυρίου Καρυπίδη, αλλά και του Βουλευτή, αναφορικά με την σχολή αστιφυλάκων, πρώην σχολή αστιφυλάκων. Εν πάση περιπτώσει, λένε ότι το θέμα αυτό πάει προς επίλυση, θα γίνει δημοπρασία και τελικώς θα γίνει κάποια στιγμή και με την κατάσταση των υπηρεσιών της αστυνομίας στο χώρο που ήταν η πρώην σχολή αστιφυλάκων. Ένα γενικό σχόλιο για αυτό που ακούσαμε.
Λέτε, οποιοδήποτε έργο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην κίνηση της οικονομίας των Γρεβενών δεν μπορεί παρά να μην χειροκροτείται από όλους. Αυτό είναι κανόνας, δεν έχει σημασία ποιος. Το θέμα ότι πρέπει να γίνουν έργα που να βοηθήσουν τα Γρεβενά και τη Δυτική Μακεδονία κατ' επέκταση, του να έχει μια κινητικότητα η οικονομία της, η οποία είναι λιμνάρουσα τα τελευταία χρόνια και ξέρετε ειδικά τα Γρεβενά θεωρείται αυτή τη στιγμή και ο πιο φτωχός νομός της Ελλάδας. Άρα λοιπόν καταρχήν δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κανένας ο οποίος θα είναι επικριτικός σε μια απόφαση για τη σχολή της αστυνομίας. Αυτό που θα έπρεπε, αν θέλετε, για να πραγματικά να μας δημιουργήσει μια προσδοκία ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο για την κοινωνία μας και για τα Γραμμένα, είναι αν ξέραμε και θα ήταν και ολοκληρωμένη, αν θέλετε, τοποθέτηση τόσο του Περιφερειάρχη όσο και του Βουλευτή του κ. Βιάλα, εάν ξέραμε το χρόνο ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου, διότι από ό,τι διάβασα απαιτείται να έχει πάρα πολύ ψηλό κόστος, το οποίο όμως θα δίδεται ετησίως σταδιακά. Mm-hmm. Αυτό λογικά σημαίνει ότι αναλόγως θα γίνεται και η πρόοδος των εργασιών και αν υπολογίζεται ότι για το 2018 λένε 500.000 ένα έργο 3,5 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει περίπου στα 7 χρόνια ολοκλήρωσης, αν πηγαίνει με αυτόν τον ρυθμό. Άρα είναι το πρώτο που θα πρέπει, νομίζω, να επισημάνουμε και να τοποθετηθούν οι αρμόδιοι άρχοντες της περιοχής. Και το δεύτερο είναι ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου, εάν θα ανακληθεί η
λειτουργία της σχολής,
η πάυση της λειτουργίας της αστυνομικής σχολής. Mm-hmm. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μετεγκατάσταση, αν θέλετε, της αστυνομικής διεύθυνσης, η οποία θα μειώσει το λειτουργικό κόστος, φαντάζομαι περί αυτού πρόκειται. Αλλά το θέμα είναι.
Οι συνθήκες είναι πιο ανθρώπινες. Θα είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες.
Όχι μόνο. Προφανώς πρέπει να είναι πιο ανθρώπινες συνθήκες για την αστυνομική διεύθυνση. Προφανώς και να μειωθεί και το κόστος. Αλλά αυτό για την τοπική κοινωνία δεν σημαίνει πολλά. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιχειρηθεί η ανάκληση της πάψης λειτουργίας της αστυνομικής σχολής. Έτσι, ώστε ξαναγίνουν τα Γρεβενά ένα σημείο αναφοράς της ελληνικής πολιτείας, έτσι, είτε ήταν με το ΤΕΙ το οποίο κάποτε λειτουργούσε, είτε με τη σχολή αστυνοφυλάκων η οποία δημιουργούσε αυτή μια κίνηση στην τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό. Mm-hmm. Διότι διαφορετικά, κατά την προσωπική μου άποψη και εκτίμηση, ένα τέτοιο μεγάλο ποσό θα μπορούσε να, αν δεν είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη, την μερική ανάπτυξη, σε ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, της κοινωνίας των Γρεβενών, και ίσως ενδεχομένω προς ένα μεγάλο τέτοιο ποσό θα πρέπει να διατεθεί σε άλλους τομείς παραγωγικούς που θα βοηθούσαν, αν θέλετε, να αρχίσουν τα γραπενά ξανά να ελαφρά να χαμογελάνε. Εμένα δεν μου λέει τίποτα ότι απλά θα γίνει ένα κτίριο και θα μετεκατασταθεί η αστυνομική διεύθυνση. Το θέμα είναι τι θα κερδίσει τα γραπενά και η ευρύτερη περιοχή μέσα από το έργο. Καταρχήν λέμε ναι, είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό προς Θεού. Έτσι. Είναι ένα πράγμα που είναι παρατημένο εδώ και μια δεκαετία. Έτσι το γνωρίζετε όλοι πολύ καλύτερα και από μένα. Το θέμα είναι και ποια είναι η προοπτική. Να γίνει. Πότε θα γίνει. Και τι θα ωφελήσει τοπικά την κοινωνία σε δεύτερο-τρίτο χρόνο. Αυτά είναι πράγματα που νομίζω ότι θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι, να απασχολήσουν όλους όσους αυτή τη στιγμή ασκούν την εξουσία, είτε τοπική είτε ευρύτερα, και να δώσουν κάποιες προοπτικές για τον τόπο. Και να μην είναι ένα σχέδιο, μια ανακοίνωση απλά, ξέρετε, αυτές τις ανακοινώσεις που γίνονται για να εντυπωσιάζουν, να απασχολούν την κοινή γνώμη και από εκεί πέρα να σβήνουν από το χάρτη.
Ένα σχόλιο, κύριε Πάτση, για τα διόδια, για νέα διόδια τα οποία ακούγονται και θα δημιουργηθούν, έτσι δείχνουν όλα τα πράγματα, εδώ κοντά στην Σιάτιστα και αργότερα και προς την πλευρά των Ιωαννίνων. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τα διόδια μέσα σε ένα έργο οδικών δρόμων, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό ισχύει, έχει τη λογική της ανταπόδοσης. Δηλαδή, είναι ένα έργο το οποίο διευκολύνει τις μετακινήσεις, διευκολύνει, αν θέλετε, πέρα από τις μετακινήσεις και το εμπόριο, διευκολύνει πάρα πολύ κόσμο. Και προφανώς υπάρχει ένα ανταποδοτικό για αυτό το έργο. Αυτή είναι η λογική του διοδίου. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει λογική του διοδίου. Υπάρχει λογική ότι βρήκαμε παπά, ας θάψουμε καμιά δεκαριά. Δηλαδή είναι μια καλή ευκαιρία να ανεβάσουμε το έσοδό μας, στραγγαλίζοντας κάθε εδεκόμενη πηγή που μπορούμε να βρούμε στη διαδρομή μας. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή, ας σας πω το εξής, η Εγνατία Οδός έχει και το κόστος, γιατί δεν είναι μόνο το διόδιο, είναι και το κόστος. Έτσι, από Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, είναι πολλά περισσότερα τα διόδια και πολύ πιο ακριβά από Γευγελή, Βελιγράδη. Θα δώσω έτσι μια και μιλάγαμε για τα Σκόπια προηγουμένως, σας κάνω και μια αντιδιαστολή. Ναι. Προφανώς πρέπει να υπάρχει, αλλά έχει σημασία το ποσό, έχει σημασία η συχνότητα με την οποία βρίσκεις τα διόδια μέσα στη διαδρομή σου. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, δεν μπορείς να απομυζήσεις και τις ελάχιστες διαδρομές τις οποίες κάνουν οι μετακινούμενοι από νομό σε νομό ή από χωριό σε χωριό προκειμένου να πάνε στην εργασία τους. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί για να δουλέψει, θα πρέπει αυτό να το πληρώνει συν 5 ευρώ την ημέρα, δηλαδή κάτι λιγότερο από όσο ενδεχομένως είναι αυτό προσδοκόμενο όφελός του.
Θα είναι αναλογικά, τα ποσά που θα πληρώνεις.
Αυτό είναι θεωρία. Να σας πω κάτι. Αυτό είναι θεωρία. Μέχρι στιγμής το μόνο που βλέπουμε είναι ότι παίρνουν περισσότερα σταθμοί διοδίων και τα διόδια συνεχώς αυξάνονται. Άρα δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε λογική ότι ναι, θα τα βάλω, αλλά μην ανησυχείτε. Καταρχήν δεν υπάρχει λόγος να μπουν, διότι ήδη είναι αρκετά. Δεύτερον, δεν υπάρχει, είναι απαράδεκτο, αν θέλετε, να προσπαθούμε να εγκλωβίσουμε τις μετακινήσεις σε όμορες περιοχές που άλλος πάει για να δουλέψει. Άρα και αυτό δεν μπορείς να το βάλεις, δηλαδή πια ξεφεύγει τη λογική της ανταπόδοσης. Και το τρίτο είναι ότι μέχρι τώρα η εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια είναι ότι όχι μόνο δεν σταμάτησαν τα διόδια, κάτι που ήταν και μια υπόσχεση, αν θέλετε, προεκλογική της παρούσας κυβέρνησης, αλλά των αδειών αυξήθηκαν και αυξήθηκαν και υπερβολικά. Συνεπώς νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν διόδια. Πρώτον, και δεύτερον, δεν μπορεί κανείς να συζητήσει με υποθετικά σενάρια, διότι η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι ακριβώς το ανάποδο μέχρι σήμερα, κύριε Τίμου.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πάτση, για την επικοινωνία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.